มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
สวัสดีครับเราพบกันในรายการพระคำพีทางอากาศเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการนี้จะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคุณผู้ฟังครับหวังว่าการศึกษาพระธรรมโครินธ์ฉบับที่1ของเรานี้จะให้แง่คิดในการดำเนินชีวิตของคริสตจักรและชีวิตคริสเตียนของเราครับเพราะว่าพระธรรมโครินธ์นี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องผมคิดว่าครบทุกด้านของคริสตจักรและก็ชีวิตคริสเตียนครับเมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่เราได้ศึกษาพระธรรมโครินธ์ครับเป็นการพูดถึงเบื้องหลังของเมืองโครินธ์นะครับและอาจารย์เปาโลเนี่ยเขียนขึ้นในปีคริสตศักราช55ถึง57คืออยู่ในช่วงนี้ครับนักวิชาการคาดว่าน่าจะเป็นปีคศ57ครับสถานที่เขียนก็คือเมืองเอเฟซัสครับเมืองโครินธ์เป็นศูนย์กลางความบาปในอาณาจักรโรมันในสมัยของอาจารย์เปาโลครับมันถูกเรียกว่าเมืองแห่งความสนุกสนานอันไร้สาระภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Vanity Fair ในสมัยของอาจารย์เปาโลครับเมืองโครินธ์มีประชากรประมาณ 400,000 คนตั้งอยู่บนคอข้อที่สำคัญนะครับการค้าขายของโลกก็ผ่านอ่าวสำคัญ2แห่งซึ่งเชื่อมเข้ากับเมืองโครินธ์ประชากรก็ประกอบด้วยคนกรีกคนยิวอิตาเลียนและก็ชาติอื่นพวกชาวเรือพ่อค้านักประจนภัยผู้ลี้ภัยจากทุกส่วนของอาณาจักรโรมันก็เดินกันเต็มถนนของเมืองนี้ครับอย่างที่บอกนะครับเมืองนี้เป็นเมืองแห่งความสนุกสนานแต่ว่าเป็นความสนุกสนานอันไร้สาระครับมีอยู่อย่างต่อเนื่องครับความเสื่อมความไม่ดีของตะวันออกและตะวันตกนี่ก็มาพบกันที่เมืองโครินธ์ครับทำให้คนเหล่านี้เสื่อมลงไปครับในด้านศาสนาเองก็เหมือนกันครับมีวิหารที่หรูหราสร้างขึ้นเพื่อเทพเจ้าอโดไฟอโฟไดนะครับไม่ใช่อโดไฟอโฟไดของกรีกหรือที่เรารู้จักในชื่อโรมันว่าวีนัสนะครับมีบุรุษหญิง 2,000 คนซึ่งรับใช้ในการนมัสการบุรุษหญิงนี่ 1,000 คนครับเป็นโสภินีครับเรื่องเพศก็เป็นศาสนาของเมืองโครินธ์ครับและเชื่อว่าโครินธ์สามารถสอนคนในยุคนี้ในเรื่องเพศนะครับได้เป็นอย่างดีครับโครงสร้างของพระธรรมโครินธ์ครับก็มีโครงสร้างใหญ่ๆ3ตอนครับคือตอนแรกคำทักทายและคำขอบพระคุณในบทที่1ข้อ1ถึงข้อ9ครับตอนที่2การอยู่ฝ่ายเนื้อหนังบทที่1ข้อ10ถึงบทที่11ข้อ34ครับเป็นสภาพของคริสตจักรในเมืองโครินธ์และตอนที่3การอยู่ฝ่ายวิญญาณเริ่มตั้งแต่บทที่12ถึงบทที่16เป็นเรื่องของประธานฝ่ายวิญญาณครับแล้วในรายละเอียดนะครับหัวข้อย่อยที่แตกออกจาก3ตอนใหญ่ๆนี้ก็มีมากมายครับอย่างความเป็นศูนย์กลางของพระคิดการแก้ไขการแตกแยกความชัดเจนของพระวิญญาณบริสุทธิ์แก้ไขสติปัญญาของมนุษย์การเข้าใจพระเจ้าอย่างถูกต้องทำให้การรับใช้ของคริสตจักรเนี่ยคริสเตียนเนี่ยชัดเจนขึ้นนะครับสภาพของผู้รับใช้พระคริสต์การควบคุมความประพฤติของคริสเตียนครับและเกี่ยวกับเรื่องอื้อเฉาในคริสตจักรในเมืองโครินธ์เกี่ยวกับความไม่บริสุทธิ์การเป็นคดีความกันระหว่างสมาชิกการแต่งงานเสรีภาพของคริสเตียนเกี่ยวกับการแต่งกายของผู้หญิงเกี่ยวกับพิธีศีลมหาสนิทนะครับเกี่ยวกับของประทานฝ่ายวิญญาณก็มีครับและพลังของประทานและความรักในบทที่13การใช้ของประทานเกี่ยวกับข่าวประเสริฐครับความสำคัญของการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์ข้อพิสูจน์ของการฟื้นคืนพระชนนะครับแล้วก็แผนการและรูปแบบของการฟื้นขึ้นจากความตายฤทธิเดชของการฟื้นขึ้นจากความตายของพระเยซูคริสต์ครับก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องของการเรียรัยและสุดท้ายเป็นคำแนะนำและอวยพรนี่ก็เป็นหัวข้อและก็ข้อย่อยนะครับในโครงสร้างของจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลจดหมายของท่านเปาโลซึ่งมีไปถึงคริสตจักรในเมืองโครินธ์ฉบับที่1ครับแล้วเราก็คุยกันถึงหัวข้อหลักในบทที่1คือการตรึงการเขียนของพระคริสต์เป็นจุดศูนย์รวมการแก้ปัญหาของการแตกแยกครับ เรามาจบลงที่ข้อ2ในบทที่1ครับเรียนคริสตจักรของพระเจ้าที่เมืองโครินธ์ผู้ได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์ในพระเยซูคริสต์ซึ่งพระองค์ได้ทรงเรียกให้เป็นธรรมิกชนด้วยกันกับคนทั้งปวงในทุกตำบลที่ออกพระนามพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและของเขานะครับมีข้อสังเกตนะครับคำว่าเรียนคริสตจักรของพระเจ้าที่เมืองโครินธ์ครับที่ถูกเรียกว่าคริสตจักรของพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นผู้วางแบบแปลนของคริสตจักรนะครับและมีอีกตอนนึงครับเป็นข้อสังเกตนะครับและศึกษาด้วยกันคือผู้ได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์ในพระเยซูคริสต์คำว่าการทรงชำระให้บริสุทธิ์นี้ก็ถูกใช้ในหลายแบบตามที่ได้จากหนังสือโรมครับก็เป็นฐานะของการทรงชำระให้บริสุทธิ์ซึ่งเป็นฐานะที่เรามีอยู่ในพระคิดนะครับเมื่อคำว่าการทรงชำระให้บริสุทธิ์ใช้ด้วยกันกับพระเจ้าพระบิดาหรือพระเจ้าพระบุตรคือพระเยซูคริสต์แล้วเนี่ยโดยทั่วไปหมายถึงฐานะที่ได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์นะครับและเมื่อคำว่าการทรงชำระให้บริสุทธิ์ได้ใช้ด้วยกันกับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเป็นการชำระให้บริสุทธิ์ที่เป็นภาคปฏิบัติถ้าเรามาจบกันที่ภาคปฏิบัติเป็นสิ่งที่ต่างออกไปกับเรื่องศาสนศาสตร์นะครับคริสเตียนในเมืองโครินธ์เนี่ยดูไม่เหมือนธรรมิกชนที่ชำระให้บริสุทธิ์นะครับงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์เห็นไม่ชัดเจนในชีวิตของพวกเขาแต่พวกเขาก็มีฐานะของการทรงชำระให้บริสุทธิ์แล้วในพระเยซูคริสต์ครับพวกเขาได้รับการทรงเรียกให้เป็นธรรมิกชนอีกครั้งหนึ่งครับสังเกตเช่นเดียวกับอาจารย์เปาโลได้รับการทรงเรียกให้เป็นอัครทูตพวกเขาได้รับการทรงเรียกให้เป็นธรรมิกชนพวกเราได้รับการทรงเรียกให้เป็นธรรมิกชนด้วยครับเราไม่ได้กลายเป็นธรรมิกชนโดยสิ่งที่เราทำเราเป็นธรรมิกชนเพราะฐานะของเราในพระคริสต์นะครับคำว่าธรรมิกชนเนี่ยหมายถึงการถูกแยกออกเพื่อพระเจ้าครับคริสเตียนทุกคนควรจะถูกแยกออกเพื่อพระเจ้ายกตัวอย่างนะครับภาชนะที่ถูกใช้ในพระพาและต่อมาในพระวิหารถูกเรียกว่าภาชนะที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์หรือไม่นะครับใช่ครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถูกแยกไว้เพื่อพระเจ้าจะทรงใช้รูปของพระเจ้าเป็นธรรมิกชนหรือบริสุทธิ์บนพื้นฐานของอะไรบนพื้นฐานที่ว่าเขาเป็นภาชนะที่พระเจ้าจะทรงใช้นะครับนี่เป็นฐานะที่เราเป็นอยู่ผมย้ำอีกครั้งนะครับเราไม่ได้เป็นธรรมิกชนบนพื้นฐานของสิ่งที่เราทำหรือว่าการประพฤติของเรามนุษย์ทุกคนถูกแบ่งออกเป็นธรรมิกชนหรือไม่เป็นธรรมิกชนถ้าเราไม่ได้อยู่ในพระคริสต์นะครับเราก็เป็นคนที่ไม่เป็นธรรมิกชนถ้าเราอยู่ในพระคริสต์เราก็เป็นธรรมิกชนครับครับชาวโครินธ์ก็ถูกเรียกว่าเป็นธรรมิกชนด้วยกันนะครับกับคนทั้งปวงในทุกตำบลที่ออกพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและของเขาครับถ้าจะพูดให้ถูกต้องกว่านี้นะครับก็คือด้วยกันกับทุกคนในทุกแห่งทั้งในสถานที่ของพวกเขาและพวกเราที่ออกพระนามพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราครับนี่แสดงว่าคำสอนของจดหมายนี้เขียนถึงคริสตจักรโดยรวมนั่นคือรวมเอาทุกคนซึ่งออกพระนามของพระเยซูคริสต์พระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าจะอยู่ในเมืองโครินธ์หรืออยู่ที่อื่นอยู่กรุงเทพอยู่เชียงใหม่อยู่ขอนแก่นอยู่หาดใหญ่อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ครับเดี๋ยวนี้ครับอาจารย์เปาโลใช้คำทักทายปกติของท่านนะครับพระคุณและก็สันติสุขพระคุณและสันติสุขครับเรามาดูกันข้อ3ครับบอกว่าขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์เจ้าจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดคำว่าพระคุณและสันติสุขเนี่ยมักจะเรียงตามลำดับเช่นนี้ครับพระคุณเป็นคำทักทายในสังคมกรีกครับสันติสุขนะครับเป็นภาษาเฮบรูเนี่ยก็เรียกว่าชาลอมคำกรีกก็คือคาริสนะครับคือพระคุณส่วนสันติสุขภาษาเฮบรูเรียกว่าชาลอมคำว่าสันติสุขเนี่ยเป็นรูปแบบการทักทายในทางศาสนาของคนยิวครับท่านอาจารย์เปาโลรวมเอาทั้งสองคำนี้และยกคำเหล่านี้ขึ้นสู่ระดับที่สูงที่สุดนะครับพระคุณและสันติสุขท่านและผมได้รับการรอดโดยพระคุณของพระเจ้ามันเป็นความรักที่เป็นการปฏิบัติครับเมื่อได้รับความรอดโดยพระคุณของพระเจ้าแล้วเราก็มีสันติสุขของพระเจ้าอยู่ในใจของเราท่านได้รับพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดหรือยังความบาปของท่านที่อยู่ในพระเยซูคริสต์นะครับหรือไม่คือพระองค์ยกความบาปของท่านหรือไม่ถ้าใช่นะครับเราก็จะมีสันติสุขในใจเพราะว่าพระคริสต์ทรงแบกความบาปของท่านของเราของผมครับของทุกคนที่เชื่อในพระองค์ด้วยเหตุนี้ครับ ในพระธรรมโรมบทที่5ข้อ1บอกว่าเหตุฉะนั้นเมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้วเราจึงมีสันติสุขในพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์เจ้าของเราครับพระคุณและสันติสุขเป็นคำสองคำที่ยิ่งใหญ่ครับนี่ก็ได้รับมาจากการอ่านข้อ3ครับเรามาดูข้อ4ครับบอกว่าข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าในเรื่องท่านทั้งหลายเสมอเพราะพระคุณของพระเจ้าซึ่งทรงประทานแก่ท่านทั้งหลายในพระเยซูคริสต์เพราะว่าเราทุกคนต่างได้รับพระพรเหล่านี้ในพระเยซูเราได้รับการอวยพรในพระคริสต์ด้วยพระพรฝ่ายวิญญาณณนาประการในสวรรคสถานในพระธรรมเอเฟซัสได้บอกไว้ครับบทที่1ข้อ3นี่คือที่แห่งพระพรครับพระเยซูคริสต์พระคริสต์เป็นตำแหน่งของพระองค์พระเยซูเป็นชื่อฝ่ายมนุษย์ของพระองค์ครับคำว่าพระคริสต์เนี่ยหมายถึงผู้ที่ได้รับการเจิมซึ่งเป็นตำแหน่งทางการของพระผู้ช่วยรอดซึ่งพระองค์ทรงสัญญาไว้นานแล้วครับอาจารย์เปาโลได้บอกเราว่าท่านไม่เคยรู้จักพระองค์ตามเนื้อหนังนั่นคือท่านไม่ได้รู้จักพระเยซูเมื่อทรงดำเนินอยู่ในโลกนี้ในเวลาที่พระองค์ทรงเป็นมนุษย์ท่านอาจจะได้เห็นพระองค์นะครับผมคิดว่าอาจารย์เปาโลอยู่ในเหตุการณ์การตรึงกางเขนด้วยแต่การติดต่อส่วนตัวกับพระคริสต์ที่ทรงฟื้นคืนมาชนแล้วครั้งแรกของท่านนั้นเกิดขึ้นนะครับและสำหรับเปาโลพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสง่าราศีเสมอครับข้อ5บอกว่าเพราะท่านทั้งหลายพรั่งพร้อมด้วยทุกสิ่งทุกอย่างในพระองค์คือพร้อมด้วยวาจาและความรู้ทุกอย่างครับนี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลกล่าวถึงในพระธรรมโคโลสีบท3ข้อ16เมื่อท่านบอกว่าจงให้พระวาทะของพระคริสต์ดำรงอยู่ในตัวท่านอย่างบริบูรณ์จงสั่งสอนและเตือนสติกันด้วยปัญญาทั้งสิ้นจงร้องเพลงสดุดีเพลงนมัสการและเพลงสรรเสริญด้วยใจโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าครับเนื่องจากว่าผมร้องเพลงเนี่ยได้แต่ไม่ได้เรื่องฟังไม่เพราะแต่สามารถพูดได้ก็คือว่าเราสามารถพูดถึงพระคำของพระเจ้าในบางคริสตจักรครับมีการร้องเพลงสดุดีครับผมคิดว่าพระคัมภีร์ทั้งเล่มเนี่ยสามารถแต่งเป็นเพลงได้เลยแต่ปัญหาคือผมร้องไม่เป็นแต่งไม่เป็นนะไม่มีความรู้เรื่องดนตรีครับต้องให้คริสเตียนที่มีความรู้เรื่องนี้และเขาสามารถเอาข้อความจากพระคัมภีร์ทั้งเล่มเนี่ยเหตุการณ์ต่างๆนี้เอามาแต่งเป็นเพลงได้ครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่ามีพระคำของพระเจ้าอยู่ในใจของเรานั่นไม่จำเป็นต้องหมายถึงการท่องจำครับแต่หมายถึงการเชื่อถ้าพระคริสต์ทรงอยู่ในใจของท่านท่านจะเชื่อฟังพระองค์และท่านจะคิดเกี่ยวกับพระองค์พระองค์ทรงครอบครองความคิดและใจของท่านเด็กที่เกเรสุดๆบางคนนะครับที่พบเนี่ยผมพบว่าเขาท่องจำพระคัมภีร์ได้มากกว่า100ข้อนั่นไม่ได้บอกว่าไม่มีใครควรท่องพระคัมภีร์นะครับเพราะว่าเด็กเกเรบางคนได้ท่องพระคัมภีร์มันหมายความว่าการเพียงแต่ท่องพระคัมภีร์เนี่ยไม่ได้มาถึงการซ่อนพระคำไว้ในใจของท่านของใครก็แล้วแต่ก็ได้แง่คิดนะครับว่าเราซ่อนพระคำไว้ในใจเมื่อท่านเชื่อฟังพระองค์คิดถึงพระองค์ความคิดถูกครอบครองด้วยพระองค์ครับน่าจะเป็นอย่างนี้ครับท่านทั้งหลายพรั่งพร้อมด้วยทุกสิ่งทุกอย่างในพระองค์ในข้อ5นะครับเมื่อพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของท่านมันจะแก้ปัญหาหลายอย่างของท่านนั่นคือสิ่งที่อาจารย์เปาโลจะกล่าวต่อไปในจดหมายนี้ครับข้อ6ข้อ7นะบอกว่าด้วยว่าพยานเรื่องพระคริสต์นั้นเป็นที่รับรองแน่นอนในพวกท่านแล้วท่านทั้งหลายจึงไม่ได้ขาดของประทานเลยในขณะที่ท่านรอคอยการปรากฏของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราที่นี่ครับอาจารย์เปาโลได้เกริ่นถึงปัญหาหนึ่งซึ่งคริสตจักรมีอยู่ครับพวกเขาอยู่ฝ่ายเนื้อหนังพวกเขาจดจ่อกับของประทานเพียงอย่างเดียวอาจารย์เปาโลกล่าวไว้ตั้งแต่ตอนนี้ว่าท่านไม่ต้องการให้พวกเขาขาดของประทานใดเลยมีของประทานหลายอย่างครับอาจารย์เปาโลก็ไม่อยากจะให้คริสเตียนในเมืองโครินธ์ขาดของประทานใดเลยแต่ต้องการให้ของประทานทุกอย่างสำแดงในคริสตจักรนี้ครับรอคอยการปรากฏของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราในตอนท้ายของข้อ7นะครับตรงนี้หมายความว่าพวกเขาจดจ่ออยู่กับพระองค์ครับข้อ8บอกว่าพระองค์จะทรงให้ท่านมั่นคงอยู่จนถึงที่สุดเพื่อให้ท่านปราศจากที่ติในวันของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราอาจารย์เปาโลกล่าวว่าปราศจากที่ติครับท่านไม่ได้กล่าวว่าปราศจากความผิดจะมีคนที่พบความผิดของท ท่านของคุณผู้ฟังของผมได้เสมอครับแต่ไม่สมควรที่จะถูกตำหนิเพื่อให้ท่านปราศจากที่ติในวันของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราและวันของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราไม่ได้หมายถึงวันนี้ครับแต่หมายถึงวันที่พระองค์จะเสด็จมาและรับคริสตจักรของพระองค์ออกไปจากโลกอาจารย์เปาโลจะกล่าวถึงสิ่งนี้ในจดหมายฉบับนี้ด้วยครับเดี๋ยวนี้เรามาถึงข้อสุดท้ายในคำนำของอาจารย์เปาโลครับคำทักทายและการขอบพระคุณข้อนี้สามารถถูกมองข้ามไปได้ง่ายๆนะครับโดยที่เราไม่รู้สึกว่าเราได้ขาดอะไรเลยแต่ผมรู้สึกว่าข้อ9เป็นกุญแจสำคัญสำหรับจดหมายตอนนี้ครับมันเน้นว่าพระเยซูคริสต์เป็นคำตอบของปัญหาที่มีในคริสตจักรและปัญหาส่วนตัวซึ่งมีอยู่ในหมู่ผู้เชื่อในเมืองโครินธ์ด้วยครับมันน่าตกใจที่เห็นถึงความคล้ายคลึงกันระหว่างปัญหาในคริสตจักรโครินธ์และปัญหาในปัจจุบันนี้ครับคำตอบก็เหมือนกันสำหรับวันนี้และสำหรับเวลานั้นเมื่อ 1,900 กว่าปีที่ผ่านมาครับในเมืองโครินธ์ข้อ9บอกอย่างนี้ครับพระเจ้าเป็นผู้ทรงความสัตย์พระองค์ได้ทรงเรียกท่านให้สัมพันธ์สนิทกับพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราสังเกตหรือไม่ว่าตอนนี้ได้ใช้คำว่าพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าในเกือบทุกข้อนะน่าสังเกตนะครับที่จริงไม่ใช่เกือบทุกข้อแต่เป็นทุกข้อเลยกล่าวถึง9ครั้งใน9ข้อนี่ชัดเจนครับว่าอาจารย์เปาโลได้เน้นที่พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้ามีชื่อที่ยาวซึ่งให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราที่นี่ครับคือผู้ได้ทรงเรียกท่านให้สัมพันธ์สนิทกับพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราวลีสั้นๆ นี้บอกถึงลักษณะเด่น4ประการของพระองค์ครับจึงไม่สามารถที่จะเข้าใจผิดได้อาจารย์เปาโลได้กล่าวประโยคที่ยอดเยี่ยม2ประโยคพระเจ้าทรงความสัตย์และเราได้รับการทรงเรียกให้สัมพันธ์สนิทกับพระบุตรของพระองค์คำว่าพระเจ้าทรงความสัตย์เนี่ยก็บอกให้รู้นะครับว่ามนุษย์ไม่สัตย์ซื่อแม้แต่คริสเตียนก็ไม่สัตย์ซื่อเสมอไปแต่พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อครับอีกคำหนึ่งคือพระองค์ได้ทรงเรียกท่านเป็นการทรงเรียกที่สูงของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ครับเราได้รับการทรงเรียกให้สัมพันธ์สนิทกับพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราคำที่สำคัญที่นี่ซึ่งเชื่อมกับพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าคือสัมพันธ์สนิทคำนี้ก็มาจากภาษาเดิมนะครับคอยโนเนียและอาจารย์เปาโลได้ใช้คำนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกที่จริงคำนี้มีความหมายที่แตกต่างกันได้หลายความหมายอาจจะหมายถึงการสามัคคีทำตามที่เราเข้าใจอยู่ในทุกวันนี้นะครับหมายถึงการเรียรายในโรมบทที่15ข้อ26นะครับท่านกล่าวว่าพวกเขาได้คอยนอนเนียเงินส่งไปให้แก่ธรรมิกชนที่ยากจนในกรุงเยรูซาเล็มและที่นั่นคอยนอนเนียหมายถึงเรียรายนะครับใน1โครินธ์ข้อบทที่10ข้อ16ใช้คำว่าคอยนอนเนียเกี่ยวกับมหาสนิทท่านเปาโลกำลังกล่าวถึงมหาสนิทขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเขียนว่าถ้วยแห่งพระพรซึ่งเราได้ขอพระพรนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีคอยนอนเนียหรือมีส่วนร่วมในพระโลหิตของพระคริสต์ไม่ใช่หรือขนมปังที่เราหักนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีคอยนอนเนียหรือมีส่วนร่วมในพระกายของพระคริสต์ไม่ใช่หรือครับคอยนอนเนียสามารถนะครับหมายความว่าหุ้นส่วนและผมเชื่อว่านั่นคือความหมายที่ใช้ที่นี่ในข้อ9นี้นะครับคือหุ้นส่วนพระเจ้าเป็นผู้ทรงความสัตย์พระองค์ได้ทรงเรียกท่านให้สัมพันธ์สนิทกับพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราไม่ต้องสงสัยครับนี่เป็นสิทธิพิเศษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งซึ่งเราได้รับถ้าท่านอยู่ในพระคริสต์ถ้าคุณได้มาหาพระองค์และต้อนรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดคุณก็ได้สัมพันธ์สนิทกับพระคริสต์พระองค์ทรงเต็มใจที่จะเป็นหุ้นส่วนของเราดังนั้นครับที่นี่นะครับหมายถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระคริสต์คอยโนเนียเป็นแบบหุ้นส่วนครับมีหุ้นส่วนหลายประเภทนะอาจจะเป็นหุ้นส่วนธุรกิจนะครับก็ได้ในเรื่องของหุ้นส่วนธุรกิจแล้วก็มีคู่สมรสที่เป็นหุ้นส่วนที่มีความสัมพันธ์รักกันนี่ก็ควรจะเป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดอย่างมากครับมีพระคัมภีร์ตอนหนึ่งในพันธสัญญาเดิมที่ทำให้รู้สึกยิ้มนะยิ้มออกมาได้ครับเปาโลรู้ว่าพระเจ้าทรงคิดถึงสามีและภรรยาเมื่อพระองค์ทรงเขียนมันครับพระองค์ตรัสว่าอย่าเทียมวัวและลา ด้วยแอกเดียวกันในการไถนาพวกมันจะต้องไม่ไถด้วยกันในการสมรสเนี่ยเราได้เห็นวัวและลาเทียมแอกด้วยกันหลายคู่นะมันก็ไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นเพราะการสมรสเนี่ยเป็นหุ้นส่วนกันครับขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศรายการนี้จัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเราได้ศึกษาพระธรรม1โครินยังอยู่บทที่1ครับข้อ9
ฉันสุดใจ